Sango, Nasiru.
Mpoko elamu na baipa osobo zili baku ya kolanda Sango loko na Lingala na Viruwa. Pona kubundisa peko petisa bopanzani bwabokono bwa coronavirus ya Chika. Viruwa Lingala izali kupesa bino Sango mosika na ba studio na yango na Elobeli Edi Isango. Coronavirus ya Chika COVID-19 ebongi na mokili mobimba pene na motango ya bato koto tukuminei na mwambe to 48,000 bato pene na 944,000 nde bazwami na yango kolanda Sango ya OMS pene salamisusu ya bokolongono ya molongo na ekolo Kongo demokratike motango ya bato bayebani kozwama na COVID-19 mati na nkama moko na ntuku mibale na misato bato basusu zomi na minei balakisa meki babakisa maki zomi meki kulanda INRB Institut National de Recherche Biomedicale zomi na Kinshasa moko na Goma epai wapi bakomi mibale komite multisectoriel Kabitumba na coronavirus ya Sika elakisi elaki kopesa motango ya bayeba bikisami na bangonga ezali koya episkopo ya lokumu ya Kinshasa kardinal Marcel Mbongo asengi bakonzi ya ekolo Kongo demokratike kosala na bokebi po ete bato ebele bakufa te na bokono bwa coronavirus ya Sika. Anastasie Tudiesh apesaki ye maloba to landa episkopo ya lokumu kardinal Mbongo.
Tondimi mesure oyo bazwaki ya confinement partiel kasi ndenge nazali komona comportement ya bato na Kinshasa na ndimi tete mesure wana ekobatela bato solution ya solo solo ezali nde confinement total nzoka nde toyebi te situation ya Kinshasa soko balobi confinement total elingi koloba te bato banso bakotikala na ndako peto yibi te hao na Kinshasa, bato baike, bazate na ndako te, bako fana wabi. Peso ko bandimi ko fana na ndako bako fia di. Sosi to zali na yango, izali te soko, batikali na ndako, pe bakutani na mfala, po ya makasi, ekotila bato, pote, babima, ekotila bato, batende, kubuka ba magasin, pe tozonge la situation ya pillage, oyo lekaki na ekolo ya biso awa na baane 1990.
Zoka nde ndenge moko mpe na ngambo na bango bamusulmani mpe batali mwa mabongisi Anastasie Tudiesh atunaki apesaki maloba na che Yusuf Djibu oyo ya communauté ya bamusulman na ekolo Kongo demokratike tolanda ye
niko tosenga bolimbisa masumu mpa ya nzambe na tito alimbisa tito tosenga ye pete maladi oyo elongwa aza tokota na mwa ya ramadan yango wana wana ezali aza tokele na mwa ya ramadan sikoyo soki tokoti na ramadan maladi kaka ezali yango wana esengi na biso tosala ndenge nini tokosambela na bamoske te motu na moto akosambela na ndako na ye epuis tokosenga na baoyo nyonso bazali na badwa ya kopesa batu tokosenga na leta nzambe apermetre komite na biso tokenda ya kopesa bango bato na bandako na bango ezali tete motu aya na moske po ya kofungola tareme na ye me motu na motu afungola tareme na kati ya ndako na ye oyo ezali ekitanga ya malamu mpona koprotege maladi oyo epanzana te na mboka mobima.
Awa na Etats-Unis motango ya bayeba bungisi misala na bango pe bazali kosenga lisungi ya leta momati makasi mpona COVID-19 na mposo moko bato 6,6 million de basengi na mbulamatari lisungi ya bayeba bungisi mosala yango ata congrès eyebaki na kondima linaka ya kopesa makasi na nkita na mboka ya president Donald Trump. Bato bakufi na COVID-19 bazali koleka koto mitano na Etats-Unis mobimba mpe lokolo.